Tak na začiatok prečítam zo 4. knihy Mojžišovej, z 21. kapitoly, 4. až 9. verš. 21. kapitola, kniha Numeri. Z hory Hóru táhli dál cestou k Rákosovému moři, aby obešli Edomskou zemi. Avšak lid propadl na té cestě malomyslnosti a mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi. Proč jste nás vyvedli z Egypta? Aby jste nás na poušti umožili? Vždyť tu není chléb ani voda. Tato nuzná strava se nám už protiví. I poslal Hospodin na lid ohnivé hady. Ti lid štípali, takže v Izraeli mnoho lidí pomřelo. Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával. Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil. Mojžíš se tedy za lid modlil. Hospodin Mojžíšovi řekl. Udělej si hada ohnivce a připevni ho na žerť. Když se na něj kterýkoliv ušknutý podívá, zůstane naživu. Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerť. Jestliže někoho uštkl had a on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu. Povstaňme prosím k spoločnej modlitbe. Drahý náš nebeský Bože, Hospodine, my tak putujeme cestou a častokrát na nej si zúfame. Zdá sa nám dlhá, únavná, náročná a podmienky sa nám nezdajú úplne priateľné. A tak ťa prosíme, aby si nám ukazoval aj to, čo nám chceš týmto príbehom povedať, aby sme mohli preniknúť hlbšie a nazrieť do toho, čo môžeme v ňom objavovať. Zároveň ťa chcem prosiť o tvoju milosť nad nami, aby tie všetky chvíle, keď sa sťažujeme, keď si zúfame, keď bojujeme alebo sa tebe rúhame, aby si nám ich odpustil, aby si nám bol blízky a aby si nám bol blízky aj dnes večer, aby si otváral naše srdcia, otváral naše oči a pripravoval nás k tvojmu slovu. Amen. Toto je moja taká vlastne prvá premiéra v biblických hodinách, keď nerátam stredy s Izajášom, lebo mali trošku iný priebeh, tak keď tu bude menší chaos, tak to je určite zámerné a súvisí to s tou témou púšte a hadov a tak. Tak sme si čítali príbeh a v podstate ten príbeh navezuje na to, čo sme riešili minulú nedelu. Tá kapitola 21. a brat kazateľ z nej hovoril vlastne o prvých troch veršoch. Bola úspešná správa o vyhranej bitke, o zápasy. A v podstate, keď sa pozrieme na tú kapitolu 21., tak sa začína aj končí bitkou, úspešnou pre Izrael. No a medzi týmito úspešnými bitkami je takýto neobyčajný príbeh o hadoch. Tak sa stojí, aby sme sa pri ňom zastavili v podstate na celej biblickej hodine. Najprv sa pozrieme bližšie na ten samotný príbeh a na niektoré témy, ktoré ma v ňom zaujali a nakoniec na jeho pokračovanie a premostenie s novou zmluvou. Som si ho v podstate tak rozdelila na tri dejstvá. Tak teraz ideme k tomu prvému. Tak zatiaľ, čo sa v tých prvých veršoch bojuje pred týmto našim textom, tak v tom štvrtom verši sa vraciame k hore Hor, kde zomrel Áron. Ako keby sa tam trošku preskočil ten text a Izraelci sa vracajú sa späť k Červenému moru, aby obišli krajiny Edomu a Moábu. Na prirodzene, že začnú byť nespokojní, nechcú ďalej trpieť, nechce sa im už ďalej ísť a možno ich odrádza aj tá predĺžená trasa. Možno, ak ste tu boli minulý týždeň, tak si spomínate, že sme nevedeli prísť na to, prečo nešli kratšou trasou, prečo si vybrali práve túto. Tak možno aj oni sami sa pýtali tú istú otázku, že prečo sa vracajú naspäť. A tak sa pýtajú Mojžiša a obviňujú Mojžiša, a teda nie len Mojžiša, ale aj Hospodina, že prečo ich vyviedli z toho Egypta, aby tam zomreli v tej divočine, a tak sa tak sťažujú na všetko. Je to zaujímavé, že sú tam protirečenia, lebo hovoria, nie je tu chlieb ani voda, a v ďalšej vete hovoria, že si znechutili tú mizernú strávu, alebo teda chlieb. Ono v podstate, ten preklad je taký uhladený, ale keby sme sa pozreli do hebrejského prekladu, alebo teda originálu, tak slovo chlieb sa tam opakuje. Že nehovoria, že vlastne je to všetko stráva. Ako keby hovoria, nie je tu chlieb ani voda a zároveň sme si znechutili tento chlieb. Ešte by sa to dalo povedať aj inak, že ich duši, ich telu sa zhnusil tento ľahký chlieb. No a asi si vieme z kontextu a možno aj z tých príbehov, ktoré poznáme, vybaviť, že tým nechutným chlebom bude asi manna. To asi nemusíme dvakrát hádať. A zvláštna je Božia reakcia, pretože nič nehovorí, iba trestá. Posiela ohnivé a pálivé hady a tie kúšu ľudí a oni zomierajú. Do toho všetkého si teda ľudia uvedomia, že asi niečo prepálili a priznávajú si svoju vinu. Uvedomili si, že to, čo hovorili proti Bohu a proti Mojžišovi, asi nebolo úplne košer, že to nebolo OK. A tak prosia Mojžiša, aby sa modlil, aby Pán Boh tie hady odstránil. A Mojžiš sa modlí a Pán Boh odpovedá tak, že vyrobte si hada, vyrob Mojžiš hada, umiestni ho na stĺp, alebo v tom študijnom preklade, ktorý som tu dala, je korouhev, mohli by sme to nazvať aj zástava, stojan, nejaká vyvýšená tyč. A každý, kto sa pozrie na toho hada, bude žiť. Takže zachraňuje ich pohľad na bronzovú sošku stojaceho hada na vyvýšenom mieste, ktorú teda Mojžiš urobí. No a k tej prvej téme, ktorej by som sa chcela presunúť, nazvala som si ju, že nie je reptanie ako reptanie. To je inak zaujímavé, že máme strašne veľa slov v slovenčine na reptanie. V češtine je synonym menej ako brúčet, brblada, remcat. Ale tak som si vybrala reptanie, lebo je to aj po slovensky, aj po česky také isté, tak aby sme nemali chaos. Väčšinou, až na pár výnimiek, keď si pozrieme viaceré príbehy, keď pozorujeme tú ich cestu Izraela, tak keď protestovali, keď sa sťažovali, keď reptali, tak niečo dostali. Ako by sa zdá, že sa im vyplatilo byť otvorenými, priamými, až takými trúfalými a častokrát sa nám môže zdať, že drzými. A tak sa zdá, že to ich reptanie nevždy malo negatívnu odozvu a Pán Boh ich vypočul. To ešte samozrejme nemusí ospravedlňovať to reptanie, že bolo dobré, ale môže to hovoriť naopak o Božej veľkorysosti. Ale zdalo sa mi zaujímavé tu na chvíľu zastaviť. Jeden teológ Brevard Childs poukazuje na dva typy reptania v izraelskom putovaní. Tak predstavím ten prvý typ. To je, keď sa v podstate stala nejaká situácia, napríklad im chýbala voda, mali nedostatok vody, teda nejaká potreba, začali sa sťažovať. Mojžiš prosí Pána Boha, aby nejakým spôsobom zasiahol a Pán Boh zasahuje. Tak to máme také tie príklady, ako voda v máre, voda zo skaly, ale aj manna, v podstate aj meso, ktoré dostali. Voda bola horká, trpká, oni reptali, čo budeme piť. Mojžiš volal k Bohu, ukázal mu Pán Boh drevo, on ho hodil do vody a drevo, tá voda osladla. A takisto sa pýtali, že prečo niekoľkokrát sa pýtali, že či ich nechá tunak s medom umrieť, sa sťažujú. Mojžiš upenlivo volá k Bohu, čo bude s týmto ľudom, chcú ma ukameňovať a Pán Boh odpovedá. Aspoň takto nachádzame v Exodus 15 a Exodus 17. Takže ako by sa zdalo, že oni sa sťažujú a Pán Boh im dáva to, čo chcú. No a potom je druhý typ reptania číslo 2. A ten nachádzame aj v našom príbehu, pretože tu sa sťažujú a prichádza Boží hnev a trest. Potom Mojžiš prosí a Pán Boh sa zmiluje. Tento typ reptania sa dá povedať, že je oveľa menej, je zriedkavejší, oveľa menej sa vyskytuje. Som ešte našla kombináciu tých reptaní a to je napríklad v Numeri, kde sa sťažovali. Pán Boh poslal oheň, ktorý spálil polku tábora, teda je to ako tento typ reptania, ako v našom prípade. Potom zápätí sa ale začali znova sťažovať, že ako sa mali dobre v tom Egypte, ako tam jedli uhorky, dyne, ryby a cesnak a že to nemajú a že už sa im tá manna protiví a on im dáva, dostali meso. Takže ešte aj v tom druhom príklade takéhoto reptania, že sú hneď potrestaní, je ešte zároveň ten prvý príklad, že Pán Boh na ich sťažnosť aj tak odpovedá pozitívne. A teraz v tomto našom príklade Pán Boh neodpovedá pomocou. Je tvrdý a nespolupracuje. Nedáva im dary, ale trestá ich. Dalo by sa povedať, že tá Božia odpoveď je smrteľne jedovatá. Bo oni sa sťažujú a Pán Boh tvrdo odpovedá. Takže to je taký ten naozaj zriedkavejší typ reptania a Božej reakcie na to. Zatiaľ teda, čo tie iné príbehy ukazujú Pána Boha, ktorý pomáha rebelom, ktorí sa sťažujú, tak tu asi musíme nájsť nejaký iný odkaz. Zdá sa, že tento príbeh ukazuje na zvláštnejšiu pomoc. Možno preto je tento príbeh taký výnimočný. Tento príbeh okrem toho, teda, že sa zdrží nejakého takéhoto poriadku, že sa tam sťažuje, trestá, potom prihovára, prichádza úľava, tak má ešte dve pozoruhodné veci, ktoré v iných príbehoch sa nenachádzajú. A to je, že ľudia vyznávajú svoje hriechy. Potom, čo prišiel ten trest, tak sa im otvoria oči a oni pochopia, že prehnali, že to nebolo fér, a uznávajú svoju vinu. Bo väčšinou, keď sa sťažovali, tak to dostali, ale nehovoria, že tak zhrešili sme proti tebe, Mojžiš, zhrešili sme proti tebe, Bože. Je to niečo v tom ich putovaní po púšti také výnimočné. A potom druhá pozoruhodná vec je Božia reakcia, keď Mojžiš prosí, že zbav nás týchto hadov, tak Pán Boh nezastavuje to trápenie s hadmi. Tak ako ľudia žiadajú, tie hady tam zostávajú, ale dáva im nejaký prostriedok. Dáva im bronzového hada, ktorý ich má uzdraviť. Takže hady tam stále sú, stále kúšu, stále štípu, sú jedovaté, ale Pán Boh im dáva niečo, čo im má pomôcť, uzdraviť ich. Takže Pán Boh v tomto príbehu trestá, ale zároveň uzdravuje. Asi to je na tomto príbehu také výnimočné, že nie sme vždy uchránení od uštipnutí, od pálenia, od bolesti. Nie sme vždy toho zbavení, ale dostávame nejaké riešenie, nejaké vyslobodenie zo smrti. ako keby protilátku. Boh niečo zoberie, ale aj obviaže. Dalo by sa povedať teda, že aj o tomto príbehu, že je to jeden z mála príbehov starej zmluvy, kde je Hospodin vykreslený ako uzdravovateľ. Teraz by som chcela prejsť k tomu, alebo zastaviť sa nad tým, že akým spôsobom Pán Boh trestá a zachraňuje. Čo používa k tomu trestu a záchrane. V oboch prípadoch sú to hady. A to je naozaj teda zvláštny tvor. Vôbec nás neprekvapuje, že štípe, že je jedovatý a že by sme si ho vedeli predstaviť ako toho, kto vykonáva pomstu, lebo ho poznáme z rajskej záhrady, poznáme ho z Edenu ako toho, ktorý klamal, prekrúcal pravdu. Je v podstate takým symbolom had ako zviera, ktoré prekrúca, ktoré ničí a zabíja. A takto sa dá povedať, že negatívne hada vníma aj židovská, aj kresťanská tradícia. Že had je niečo negatívne. A symbol hada navyše je v tej rozšírenej kanánskej kultúre, ale vôbec nielen v kanánskej kultúre, ale aj v mezopotámskej a egyptskej. V ich mytológii je to božstvo. Mali rôzne hadie božstva. Boli to symboly ochrany, ale aj zla, plodnosti aj nekončiaceho života. Teda boli to nejaké cudzie božstva, ktoré v tej dobe mali v rôznych tých okolitých národoch. A tak som chcela chvíľu premýšľať nad tým, že za akými hadmi sa tu my stretávame. Ten preklad hovorí o ohnivých hadoch. A to slovo saraf, ktoré preklad preložil ako ohnivý, môžeme preložiť aj ako seraf. Teda nachádzame toto isté slovo v Izajášovi, v 6. kapitole, kde Izajáš opisuje serafov, nebeské stvorenia, ktoré sa podobajú na hada a ktoré boli súčasťou Božieho nebeského sprievodu. Boli súčasťou Božej družiny. A takže v tom Izajášovi tí serafovia sú predstaviteľmi Božej moci alebo Božej svetosti. A tak môžeme vlastne premýšľať nad tým, že či sú to obyčajní hadi, ktorí štípu a preto sa nazývajú ohniví v tom príbehu, alebo to môžu byť aj Bohom poslané nejaké nadprirodzené bytosti alebo predstavitelia tej jeho družiny, nejakí takí serafovia. A to, aké hady zabíjali, je zaujímavé alebo pozoruhodné preto, aby sme si mohli potom predstaviť, že aký had má uzdraviť. Pretože máme tam tie hady, ktoré zabíjajú a Pán Boh hovorí Mojžišovi, urob si takého serafa, teda vlastne urob si takého hada, ako tam vidíš. Akého hada mal Mojžiš vyrobiť? A mohol to byť práve tento seraf, teda had, ktorý pripomína nebeskú bytosť Božieho zástupu a mohol to byť aj obyčajný had. No. Je paradoxné, že zachrániť človeka má pohľad na sochu, ktorá pripomína hady, ktoré tam práve sú v tom príbehu, ktoré sa plazia a zabíjajú. A teda človeka zabíja a zároveň ho zachraňuje had. Ale mohli by sme povedať to aj trošku inak, že Pán Boh posiela ten trest a posiela aj pomoc. Potom možno taká poznámka na okraj. To, ako som spomínala, že tie okolité národy vnímali hada ako božstvo a teraz vlastne Izrael upiera oči k hadovi a upiera k nemu ako k nejakej soche. Môžeme v tom nachádzať... Som si stranu neotočila. Môžeme v tom nachádzať to, ako Pán Boh používa niečo, čo bolo známe v tom prostredí, nejakú pohanskú formu, nejaký blízky svetonázor alebo kultúru a používajú úplne iným spôsobom. Že Pán Boh použije niečo, čomu síce verili aj okolité národy, že tie hady majú nejakú liečivú moc, a on teda nie je limitovaný tými ich predstavami, ale úplne inak to zmení, on to pretransformuje. Pretransformuje tie ich predstavy, že vlastne nie ten had, ale Pán Boh uzdravuje. Ako keby to ukazuje, že Pán Boh môže pracovať nielen tými biblickými cestami, ktoré vidíme definované, ale môže používať rôzne kultúry, svetonázory a môže ich premieniť a transformovať. Že má Pán Boh zvláštne cesty, akými sa približuje k človeku. A taká ešte druhá vec k tomu je zaujímavé, a pýta sa to zrovna Justín Martýr, prečo Pán Boh žiada od Mojžiša, aby porušil príkaz nevytvárať si obraz ničoho na zemi, hore ani na zemi dole. Pán Boh hovorí v 10 prikázaniach v tom úvode, že si nemáme vytvárať obraz ničoho na zemi ani hore. Nebudeš mať iných bohov, neudeláš si tesanú modlu, ani žiadnu napodobeninu toho, čo je hore, čo je dole, čo je vo vode a pod zemou. Nebudeš sa im kláňať, nebudeš im otročiť, lebo ja som Hospodin tvoj Boh. Tak je to také dva zvláštne zastavenia, dve zvláštne zastavenia v tom, jednak, že ten had, ktorý využívajú aj iné kultúry a iné okolité krajiny, poznali, a zároveň to, že Pán Boh dáva takýto príkaz Mojžišovi, aby vytvoril nejakú napodobeninu niečoho. A tak Justín hovorí, že Mojžiš tak robí preto, lebo ohlasuje veľké tajomstvo toho jedného, kto príde zlomiť moc hada. No a ako ten príbeh pokračuje, má teda ešte tie dve ďalšie, toto bolo prvé dejstvo, tak sa dozvieme po pesničke a budeme teraz spolu spievať pieseň 458. Pieseň 458, Hledej vždy nejprve kráľovství. Toto máme teraz za sebou prvé dejstvo, ktoré bolo o tom príbehu, ktorý sme mohli čítať. Teraz sa presunieme do druhého dejstva, ktoré sa odohráva o stovky rokov neskôr za vlády judského kráľa Chizkiáša. Ocitáme sa v chráme spolu s bronzovým hadom, ktorého si tam ľudia postavili a prinášali mu obety. Spravili si z neho taký hadí kult a práve v druhej knihe kráľovskej v 18. kapitole si môžeme prečítať, že čo urobil Chizkiáš. Činil to, co je správne v Hospodinových očích, stejne ako to činil jeho otec David. Odstranil návrší, roztřískal sloupy a pokácel posvátne kúly. Rozbil též bronzového hada, ktorého udelal Mojžíš, pretože až do onech dnú mu synové Izraele obietovali. Nazývali ho Nechuštán, dôvieržoval Hospodinu Bohu Izraele. Tak toľko taký úryvok pre lepšiu predstavu z druhej knihy kráľovskej, že sa vlastne znova pokračujeme bronzovým hadom. Už má aj meno, volajú ho Nechuštán. Je to taká slovná hračka, pretože v tom slove Nechuštán je ukryté aj slovo had, aj bronz. Zdá sa mi, že táto krátučká zmienka vyjadruje, je síce stručná, ale vyjadruje niečo podstatné o človeku. Človek na začiatku dostal toho hada ako prostriedok, aby ho Pán Boh uzdravil. A namiesto toho, po tých rokoch, si z neho, zdá sa, urobil cieľ. Namiesto Pána Boha sa začal kláňať hadovi, si ho doviedol do chrámu a had sa zrazu stal tým, ten bronzový had, komu treba byť vďačný a nie Pánu Bohu. Zdá sa, ako by si z prostriedka Božej milosti spravil modlu. Lebo ten had, môžeme ho teda nazvať Nechuštán, nemal byť uctievaný, mali sa na ňo iba pozerať. Tak to je možno taká otázka, koľko vecí môžeme nájsť v živote, ktoré majú byť bránou k Pánu Bohu a my si z nich urobíme konečnú stanicu. Niečo, čo má iba odkazovať na Boha a má smerovať k nemu, ale my zostaneme iba pri tom a nepozeráme sa cez to ďalej smerom k Pánu Bohu. Akoby prehliadame, že za tým všetkým môže byť znova Pán Boh. Potom to ďalšie dejstvo, ktoré tento príbeh posúva do úplne inej roviny, sa odohráva už v Novej zmluve. Je možno pravdepodobné, že tento príbeh by zapadol prachom, keby ho neotvoril sám Pán Ježiš a nepostavil ho ako metaforu alebo ako predobraz, alegóriu toho, čo čaká jeho samotného. Nazvala som to tak pracovne, že Ježiš ako had. On totiž to v stretnutí s Nikodémom sa vracia k tomuto príbehu a pripodobňuje seba k tomu hadovi. Alebo presnejšie povedané, ten obraz záchrany, tak ako Pán Boh zachránil, pripodobnil k záchrane, ktorá nás čaká. Môžeme si to spolu prečítať. Je to teda napísané v Jánovi 3. kapitole a prečítam to 13. verša. Nikto nevystoupil do nebe, kromne toho, ktorý sestoupil z nebe, syna človeka, ktorý je v nebi. A ako Mojžíš vyvýšil hada v pustine, tak musí byť vyvýšen syn človeka, aby každý, kto v neho vieží, měl život věčný. Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. Tak tolko tento odstavec, já si myslím, že asi veľa z nás alebo veľa kresťanov pozná ten verš Ján 3.16 a nie vždy si poznáme, čo je pred ním napísané, lebo to je taký známy verš, ktorý sa často cituje a používa. Pán Ježiš je vyvýšený na kríži a zároveň je vyvýšený aj v tom skriesení. A tak, ako sa mali pozrieť hore na hada, tak potrebujeme zodvihnúť náš zrak, potrebujeme upierať náš zrak na Krista. A tak, ako sa mali ľudia sústrediť na bronzového hada, tak sa musíme sústrediť okolo Krista. Potrebuje byť v centre nášho života, aby sme na ňoho videli, aby sme boli na blízku, aby sme mohli na ňoho upierať náš pohľad. A tak ako v tom príbehu Izraelčania priznali, že zhrešili proti Bohu, proti človeku, proti Mojžišovi, tak v podstate aj my, alebo dnes človek potrebuje prísť. A v tom príbehu môžeme vyčítať, v príbehu o bronzovom hadovi, že uzdravenie potrebuje milosť a vieru. Potrebuje ten zásah, aby Pán Boh sa zmiloval a niečo urobil. A potrebuje tú vieru, že človek zodvihne zrak a pozrie sa hore na toho hada, alebo sa pozrie hore na Krista. Potrebujeme Božiu milosť, ktorá posiela svojho syna. Potrebujeme Pána Ježiša, lásku. A to uzdravenie potrebuje vieru, ktorá sa bude dívať. A tak také zhrnutie na záver toho, čo sa povedalo. Pán Boh trestá, ale zároveň uzdravuje. Možno nie sme uchránení od uštipnutí, od pálenia, od bolesti. Nie sme toho zbavení, ale dostávame riešenie. Dostávame večnosť. Pán Boh môže použiť kultúru alebo iný svetonázor, komunikovať cez nich a transformovať ich. Ako sme videli z toho úryvku z kráľovských, z vecí, ktoré majú byť bránou k Bohu, si človek vytvorí konečnú stanicu svojho Boha. A to posledné, naše oči sa potrebujú upierať ku Kristovi, ktorý dáva život a stojí uprostred života. To je asi toľko k príbehu o bronzovom hadovi. Na budúce budeme pokračovať ďalšími príbehami, putovaním. A teraz môžeme sa pridať k tomu putovaniu spievaním piesne Jak zdlouhavie se vlekli dny, piesen číslo 435. Piesen číslo 435. Môžeme povstať k modlitbe. Drahý Pane Ježišu Kriste, tak sme vstúpili do príbehu o hadoch a bronzovom hadovi. A zároveň sme sa pripojili a vstúpili do príbehu veľkonočného o Tebe, príbehu o Tvojom vyvýšení, o Tvojej smrti a o Tvojom vzkriesení. A tak ťa chceme prosiť, aby si tento veľkonočný príbeh v nás oživoval, aby sme mohli s Tebou vstávať k životu, nie len raz potom, ale aj každý deň, aby si nás oživoval. Aby si sa zmiloval nad tým, keď si z tvojich zázrakov, z toho, čo nám dávaš, z tvojich znamení a darov robíme modly v našom živote, z vecí, ktoré majú upierať naše oči k tebe, tak tam ako keby skončíme. A tak ťa prosím o to, aby si nás sústredil okolo teba, aby sme mohli žiť s pohľadom, s čistým pohľadom upretým na teba, aby sme sa mohli celým svojim životom sústrediť okolo teba, aby sme mohli čakať na život a na večnosť s tebou. Tak nás prosím, sprevádzaj aj zvyšné dni a ukazuj nám cestu bližšie k tebe. Amen. Niekoľko ešte oznámení. Ste samozrejme všetci srdečne pozvaní do všetkých našich stretnutí spoločných, na všetky spoločné bohoslužby. Budúcu biblickú hodinu, ako som už spomenula, budeme pokračovať príbehu 4. knihy Mojžišovej. Najbližšiu nedelu sa stretneme tak, ako takmer vždy, o 9. hodine. Zvestovaním slova bude slúžiť brat kazateľ Roman Neumann, teda hosť, a bude pri tejto bohoslužbe pokrstený Richard, syn manželov Paušimových z Hornej Krupej. Večernú bohoslužbu o 19. hodine bude mať brat Peter Kratochvíľ. A potom tu je ešte pripomenutie pre sestry, že stretnutie sesterského odboru bude v stredu, teda o týždeň, o 17:15. To je všetko zo známení. A ešte budeme spievať pieseň číslo 488, prvé dve sloky. Pieseň číslo 488, prvé dve sloky. Ešte povstaňte k záverečnému požehnaniu. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen.